habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waafidnimo talaada ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay Rooda Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha keliya ah ee dumar ah ee hogaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda ee Somaliland.
Kow ururada ay la tartamay 13 ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan, dhaqaalahana waa loo keenay iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. Bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysata waxay leeyihiin hebel oo nin ah ayuunbaa guusha gaari kara, marka inarjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba, oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysahay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee Graad Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhex maray ciidanka ilaalada garoonkaasi. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, waxaana ay caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa ahaa dad garoonka u tagay in ay ka dhoofaan. Madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaas ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. Madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo laabatay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxaa ilaaliya ciidanka federaalka ah ee Ethiopia. Taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar cirka ah oo ka dhanaa Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buulo Burde oo 218 kilomitir waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho 23-kii bishan. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin looga hortagayo waxyeelada rayidka, sida hadalka loo dhigay. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan oo xasiloon, ayuu talisku yiri. Taliska ayaa intaasi ku daray in Afrika ay sheegeen in ay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalka, ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku habboon. Mas-uuliyiinta garsoorka ee dalka Iran ayaa waxay dacwad ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii lasoo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhana dowladda, oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. Madaxa cadaaladda ee gobolka Kurdistan ayaa talaadadii waxa uu dacwad ku soo ogay ilaa 110 qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay. Talaabadan ayaa waxa ay timid hal maalin kadib markii Xuseen Fazli Harikandi oo ah madaxa cadaaladda ee gobolka Alborz uu soo saaray eedeymaha ah 201 mudaharaadayaal ah oo la soo eedeeyay. Gobolka Qozweyn, dacwad oogaha ayaa waxa uu sheegay in 55 mudaharaadayaal ah lagu soo oogay dacwad. Cali Suleh oo ah dacwad oogaha guud ee Tehran ayaa waxa uu soo saaray eedeymaha 315 qof oo lagu soo oogay eedeymo la xiriira in ay markaas isku dayeen inay sortaagaan oo ay khalqal galiyaan amniga dalka. ka wuliya nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA si toosa ay kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne, maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay in ay ka qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa hadalkaasi sheegay. Warbixintan waxaa magaalada Garow ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagu jira Al-Shabaab.
Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhaxaysay labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraadeed dawladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha ee nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku hawlanaayeen.
Xiyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballan qaadnay sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn berri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Soomaalidu waxay ku maamahdaa canaan ka yaab eesaan ma joojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maahay, waa fagaare ka hadal.
Madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyay in qeyraadka dalka laga faa'iideysto.
Dowladda Puntland waxa ay soo dhaweeyneysaa ka faa'iideysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan. Sidaa daraadeed waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Isku dhacyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeyay dad xoolo dhaqato ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha Soomaalida iyo Mukambada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay xadka u dhexeeya ismaamulada Tana River iyo Kitui ee dalka Kenya. Isku dhacyadani oo ay dhex mareen xoolo dhaqato Soomaali ah iyo beeraley Kamba ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay barakac iyo sidoo kale xaalad amni darro oo laga dareemay qaybo ka mid ah ismaamulka Kitui. Aqoonyahanno iyo hay-adaha gudaha ka shaqeeya ee arrimaha nabadda ayaa magaalada Nairobi waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac ee ay dirirtu u dhexayso, waxaana ka mid ah Cabdimaalik Cabdullaahi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda ee deegaanka oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal, horta dhibaatada ka dhexdhacaysa Soomaalida iyo Kambada oo kala ah xoolo dhaqato iyo beeraley sidaad adiga waa tilmaantay wuxuu ka dhacayaa xuduudka countigan Tana River la yiraahdo iyo countigan Kitui la yiraahdo oo Darisa asalahaan waxa keenay waxa weeye dadkii Soomaalida ah xoolo dhaqatada ahaa kalkii abaare isdaba jooga ay ka dhaceen goboladan maxay Soomaalida ay degto sida countiga Garissa, Mandera iyo Wajir dadkii xoolahoodii ayay la soo carareen oo xagan Kitui oo deris la ah muxuu ahaa Tana River ayay dadkii u soo gudbeen iyaga oo daaq iyo biyo raadinaya tii marka waxay keentay in Soomaalida oo asal ahaan xoolo dhaqatada ah inay ka fikiraan afka iyo waxa uu daaqayo geelooda oo aanay ka fikirin dhulkii ay imaadeen iyo dadkii ay u imaadeen oo kaambadaha oo runtii beerooley ah sida geel ay u jecelaysanayaan si la midna u jecelaysanaya beeraha inay mudnaan siinin iyo tixgelin inay beerahooda ay maxay u badbaadiyaan oo laakiin ay eegaan afka iyo daaqa xoolahooda tii marka waa tan keentay marka dhibaatada in colaad muxuu ahaa oo ku dhisan in mukaanbadana ay iska difaacdo in beerahooda aan la daaqin Soomaalidana ay rabto inay xoolahoodi daajiyaan beeraha ee mukaanbada
xaqsaar ka dhashay marka
qasaaruhu waa badan yahay intaan qasaaraha u gudbin qadarow arintan waa arin hadda kaliya dhacday ma aha mar waliba oo abaar ay taabato deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin xool dhaqatada kol kasta oo abaar taabato dhibaatadan waa dhacdaa midan hadda taagan iyo kubi ka horeeyay waxa inta badan dhibaatooyinka soo gaaro labada dhinac baa yihiin in kow dad ay ku kala dhintaan labada dhinac waxa kaloo dhacdaa in mukaanbadan kolka ay tabar kale weydo inay muxuu ahaa colaadii ay kula dhacdo xoolaha oo geela ay filaad ku layso marka dhibaatooyinkaas inta badan ugu badan in nafna lagu waayo hantina lagu waayo labada dhinac oo kaambadana ay geeli layso xoolihiina ay beerihii kaambadii ay muxuu ahaa cunaan
marka waxaan arkay xoolo seefaf lagala daalay oo dhig baxaya
ha kuwaan ku sheegay weeye inta badan kolkii geela uu beeraha daaqo dadkii geela la jiray kolkay arkaan qoliyahan kaambada oo fidaad la soo urdaya way isaga cararaan marka kaambada ciilka ay u qabeen Soomaalida marka ayay waxay kula dhacaan geela sida awgeed marka geela mid ay fidaad la dhacaan iyo mid ay baangad boqmaha kaga jiraan ayay inta badan ka dhigaan
marka idinka aqoonyahanada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada hadda tihiin maxaa qorsheena muxuu yahay arrintan isku dhacyadan Soomaalida iyo mukaamada u dhaxaysa
aad baad u mahadsantahay walaal horta marka koobaad dalku waa dal dowlad leh xalka koobaad horta dowladda laga rabaa midda labaad waxa weeye anaga hadaan ay aqoonahay iyo aqoonyahanadii amaba dadka injooyada khaasatan aniga kula hadlaya hadda waxaan aniga oday ka ahay oo director ka ahay NGO P4 Neck la yiraahdo oo muxuu ahaa ka shaqeeyo nabadgelyada iyo wada deganaanshaha waxa hadda noo furan oo aan inaan muxuu ahaa arintaas ku wajahno rabnoona waxa weeye inaan dhibaatada waxa keenay inaan wajahno inaan ka shaqeyno sidii dadkan kala dhaqanka ah muxuu ahaa kala culture ka ah dhibaatada iyo abaarta isu keentay sida isu fahmi lahaayeen already waxaan bilownay dhaqdhaqaaqa inaan muxuu ahaa aan muxuu ahaa doonayno inaan la kulanno dadka deegaamada laga soo doorto sida governor iyo MP-yada oo hadda aan rabno in aan already bilownay inaan ballama ka qabsano kolkii aan ayaga aragno kadib insha Allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa inaan bulshooyinka meesha ku wada nool oo dhibaatada isu keentay oo Soomaalida iyo mukaanba ay kaambada sida ay dhaqan ahaan isu fahmi lahaayeen waa koow midda labaad dhibaatooyinka la kala tabanayo oo ah muxuu ahaa xoolo dhaqatadii oo rabtay inay dhulka daaqdo iyo muxuu ahaa kaambadii oo beerahoodii laga daaqayna sida ay isu fahmi lahaayeen hadiiba ay dhacdo in neef xoolo ah oo Soomaalidu leedahay uu beer kaamba daaqo hadiiba ay dhacdo ileen xoolo waxa weeye waa neef socdo mararka qaar waxaan raali ka yahay buu sameyn karaa habkii ay ku wada caajoodi lahaayeen oo dadkan beeroleyda hadiiba dhibaato soo gaadho xoolahooda looga samarsiin lahaa ayada laftirkeeda waxaan rabnaa inaan isku keenno labadan bulsho oo ay ka wada hadlaan oo hadiiba ay dhacdo in beer la daaqo inayna jawaabtu noqonin in ama dad la dilo ama xoolo la dilee in laga wada xaajoodo xalna laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa Cabdimaalig Cabdullaahi oo waramay wariyaha VOA-da Xadar Maxamuud Xareed. هيا حرق إيه مسافرين كل دقائقه بقلا القف أو قحطي سيريانا أو ذلك سيكون ولا قحطي جن أي دب وحلوجو عليه ذلك درس كلاه سيريا وله أولاده أي كتران أنتي قد حيسي بله فبراير إلى جولاي سنة كان لبكون إيه لب إلى بعدين كسيدا إشكتي هيا ده Human Rights Watch إسنينتي وربحنا كسابسان سببها تركيا وقاد إيه تلابذا نوعنا waxaa London ka soo diray Ridwan Xaaj Cabdiwaliid.
The Human Rights Watch ayaa talaabada Turkigu uu qaaday waxa ay ku sheegtay mid xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah. Mas'uuliyiinta waddanka Turkigu waxa ay soo ururiyeen boqolaal isugu jira wiilal iyo rag oo qaxooti Siriyaan ah oo xitaa ay ku jiraan caruur aan waalidkood la socon. Waxayna ku qasbeen inay dib ugu laabtaan waqooyiga dalka Syria ayay tiri Nadia Hadman oo kamid ah cilmi baarayaasha qaxootiga iyo xuquuqda muhaajiriinta ee hay'adda Human Rights Watch. Dalka Turkiga waxa uu hoy u yahay 3.7 milyan oo qaxooti Siriyaan ah oo ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2012. Yusuf Muse Mohamed oo culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa wax ka weydiiyay xiisadda xilligan ka taagan dalkaasi ee lagu tarxiilayo qaxootiga Siriyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada dalkooda ka soconaya.
Ridwan Maasantahay sida ka warayno bidhaan waxa ka socda dalka Turkiga gibaantiisa magaalooyinka iyo goboladooda tarxiil lagu tarxiilayo qaxootiga ku nool dalkaani Turkiga. Qaxootigan ku nool dalka Turkiga badankiisa waxay ka soo barakaceen dalkan deriska la ah dalka Turkiga Syria walow ay jiraan dad iyo fara badan oo ka yimid dalal kale sida Afghanistan, Iraq iyo Falastiin. Ridwan sidoo kale waxaa jiro tarxiilkani saameyn badan uu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood weli xabsiyada Turkiga ay ku jiraan qaarkoodna dib loogu celiyay dalkii. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkii dib loogu celiyay qaarkoodna weli xabsiga ay ku jiraan badankooda waxaa la qabtay ayagoo isku dayay inay u tahriibaan dalkan deriska la ah Turkiga ee Gariiga. Dhibaatada tarxiilkani uu ku leeyahay ama dhibaatada ka dambeysa tarxiilkani oo dalka dowladda Turkiga ay sameynayso ani yusufantiida waxaan sidii karaa Ridwan waxaa jiro doorasho nagu soo wajahan dalkan ee Turkiga sanad ku soo aadan. Waxaana jiro nin la yiraahdo Kamal Kilicdaroglu oo ah hogaamiyaha xisbiga JHP-da oo ah xisbiga mucaaradka labaad ee ugu xoogga badan leh oo uu adeegsanayo political influence qaxootiga ee dalka dowladda Turkiga ee maangelyada u sameynayso. Waxaan u maleynayaa dowladda Turkiga inay ka raadinayso taageero shacabka tarxiilkan ay sameynayso oo uu yahay mid muuqdo campaign.
Sidee marka guud ahaan loo hadalhaya maadaama xilli doorashada aad sheegtay in loo diyaar garoobayo dhinaca dawladda iyo dhinaca hoggaamiyasha mucaaradka intaba?
Runtii waxaa jiro falcelin iyo hadahayn badan oo ka dhalatay tarxiilkan ay sameynayso dowladda Turkiga. Falcelinta iyo hadahaynta waxaa aad uga mid ah yani beesha caalamka ayaa ka hadlayso khaasatan iyadna loo yaqaan Human Rights Watch ayaa waxay ku eedeynaysaa dowladda Turkiga in ay si sabab la'aan u tarxiilinayso qaxootiga kasoo jeeda dalkan Syria. Weliba waxay ku eedeynaysaa in familiyada qaar ayagoon raali ka ahayn qasab lagu celinayo dalkoodii. Waxay weliba soo xiganaysaa in dowladda Turkiga ay dib u celisay ilmo yaryar oo familkooda la socon ay dib ugu celisay dalka Syria. Laakiin waxa eedeyntaasi dafiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga ninka loo yaqaano Süleyman Soylu oo sheegay in uusan jabin wax sharci oo sharciga internationalka ah ee u degan nidaamka qaxootiga ah. Run ahaantii hadalhaynta ka dhalatana hadalhayn yar ma ahan, laakiin dowladda Turkiga waxay sheegaysaa in aysan wax sharci jabin in ay dib ugu naqayso dadkan Siriyaanka ah dalkoodii si waafaqsan nidaamka caalamiga ee qaxootiga iyo kan dalkooda u degsanba.
Eedaha ka yimid Human Rights Watch ayaa kusoo beegmaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Süleyman Soylu uu sheegay in qaxooti kor u dhaafaya 500,000 oo Siriyaan ah ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Turkiga ayaa la tacaalaya sidii uu ku yarayn lahaa qaxootiga ka imanaya Siriya ee sida weyn ugu soo qulqulaya dalkiisa. Ridwan Xaaj Cabdiwaliid, VOA, London.
Laanta af Soomaaliga VOA ayaad weli dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Soomaaliland ka diiwaan gashan. Ururka Ogaal waa ururka keliya ee ay gabari hogaamiye ka tahay islamarkaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu ka wareystay Roodah Cabdi Muuse oo ah gabadha kaliya ee urur sameysatay ahna gudoomiyaha ururka Ogaal waxaana ugu horeyntii weydiiyay sababta ku kaliftay in ururkan aasaasto.
Walaalo Qadir Maxamed Cabkulle aad baan walaal kuugu mahadcelinaya marka koobaad. Idaacadda Fogaana waan salaamayaa. Walaalo Qadar waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray, dowladnimada kusoo shaqeeyay, dowladnimada kusoo barbaaray, mushaar dowladba kusoo koray, dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecel horta ku ahay, mar labaadna siyaasadan soo galay, wax kusoo koray guri siyaasadii taalo. Waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd. 10 sanadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasi anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho, waxaan ku ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyay samayn karo. Taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa. Taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal.
Hadda marka waxa la siidin karayaa madax taabashada kunka qof ururba laga doonayaa, laba gobolba hore u soo sameysay guud ahaan ururadu, gobolka Saaxil Basaaka la jooga, ilaa iminka maxaad filaysaa?
Horta walaalo, gobolkan Awdal Boorame, reer Boorame waan u mahadcelinayaa, gaar ahaan dhalinyarada gobolka waan kusoo guuleystay. Maroodi Jeexna Shaleetoole waanu ku guuleysanay, oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. Labada gobol oon kusoo guuleystay, Saaxilna halka waan joogaa, weliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxil waa deegaankii Rooday leedahay, inkastoo gobollo badan deegaanka ahay, Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu. Waxay hadalaley Saaxil oo goosna guul baan ka rajaynayaa berri. Arrintaa walaalo way igu cusleyd aniga haween ahaan 100%. Aad bay igu cusleyd haweenka duruufo dhaqan dhaqaaley la nool yihiin. Waxuu qaban karaa wacyigan jira ragga iyagoo lasoo xiganayo berigii hore, haddii shaqo la geynay inankaa la geyn jiray, haddii shaqo reerka loo qoray inankaa loo qori jiray, haddii waxbarasho la diray inankaa loo diri jiray. Laakiin maanta si isku mida ayaa hablaha iyo raggu waxay soo wada bartaan jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan, jaamacadaha qaaliga kasoo wada baxaan. Hablaha qaar ayaa dee 100% ka aqoon badan shaqooyinkana si isku mid u raadsadaan. Marka mar haddii duruufi dhaqan dhaqaale la noolaa in laga soo koray oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay, marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal.
13 urur kaleba ragba gudoomiyeyaal ka ah, way jiraan hablo xilal ka haya ururadu, laakiin urur gudoomiyihiisu gabadh yahay waa keliya. Maxay dhadhamaysaa, sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida, yacni roodaba halka hadda isku taagto?
Weliba waxaan kuu sheegayaa Khadar, oo walaalnimanka la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badan niman dalka xilal ka hayay. Nimanka ururada ka midka ah hoggaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray. Qofku markuu xilal soo hayn jiray bulshada aada u taqaana, dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leeyahay hebel. Laakiin dhammaantood shacabkan maanta aniga dhisaya ayaa dhammaantood salay dhisay oo dadka baray. Ururkayga iyo hoggaankiisu waa niman dhalinyaro ah oo aan xilal hore soo qabanin, laakiin xilligan shacabiga reer Soomaaliland uga marti ah siday hebelba dadka u bareen in iyagana maanta dadka loo baro. Marka walaalo, weliba waxaa loo badinayaa rajada layga badinayaa, laakiin waxaan ku kalsoonoo ku qanacsanay dadkayga intooda badani waxay la nool yihiin damiir dhaba, waxna way barteen iyagoo dadka u kala eegaya, waxayna siiyeen kalsooni buuxda anigay siiyeen, iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oon la noolaa iyo hogaamin xalaala, iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliland khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxaan rooda diyaar u nahay meel kasto aad joogto, annagoo ka arkayna dareen wadaniyadeed iyo horumar dowladnimo. Inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa bay yidhaahdeen, waana u mahadcelinayaa.
Su-aasha ugu dambeysa rooda, dhaqaale loo baahan yahay, shayga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale. Kharashkii ku ordisa rooda Ogaal ma dadkay ku wadaa oy leedahay way naganayna mariya mise wax aanay dadku ogeynood ayaa jirade
wallahi walaa horta duruufta aniga inta badan duruuftaan la noolahay oo kara waxyaabo carqaladeygu ah ama inta badan idibo xakamayn horta dhaqaalaha waayo koow urraday la tartamay 13 kan nimba reerood waxay aaminsiin inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenayo iyada madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysta waxay leeyihiin hebel oo nin ah ayuun baa guusha gaari kara marka energigeyga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysaay waxba energi badanahasiina waraga wixii daladnaa iyo daablaa wixii ladnaaba hebel baa dee soo baxaya wax ku darso weliba aniga marka taas waa iga maqantay reerkaygu intay fadhiistaan dhaqaale ma sawraano roodada madaxweynenimaha la gaarsiiyey may dhahdaa oo garabka ragoygu dheeriyin bulshada kale reer Soomaaliana uli qaalaan kama martiin waxaan se ku tashaday walaal markaygii hore originali qoys ahaan aniga iyo odaygayga saygayga Mustafa Cali Saciid oo numahad celinay waxaan ahayn dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabayo isku filaaday imikana waxaanu ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwo la nool duruuftooda nololeed oo quryaata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeyo numahad celinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelnayna qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminayaa inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminayaa waxa uu kasoo garanayaa waxaa nagu jira u tartamaynaa inay daran wadaniyadeed iyo dowlad waxaan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmarayga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tashadaa waa odaygayga Soomaaliland hormuud ka noqday la dhisi kara haweenka iyo berber istaagay marka waxaan ku maamahayaa maama inaan walaalno saaxiibanay ku maamadooyo tiri nin adag gawaxa ka dambeysa gabadh adag baan noorin jiray anna maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag ragtaan waxa ka dambeeya nin adag
rooda Cabdi Muuse gudoomiyaha ururka ogaal waxa ay magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyaha VOA Khadar Maxamed Akule haatanna waxaan idin ciyaareynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
dhageysiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA-da radioga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ay kasoo gashaa muujada f m ka 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaana laba qodob oo la xiriira tababaro ku saabsan dhanka shaqaaqooyinka dumarka loo geysto oo loo qabto rag iyo dumar ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab kuwaasi oo fariimaha la baray sii gaarsiiya bulshada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxooti oo ku nool xeryaha dhadhaab oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan iyagoo codsaday in loo kordhiyo maalmaha raashinka ay qaadanayaan shaqsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa wiil naafaa oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka waramaya duruufaha uu wax ku bartay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya qodobka ugu horeeya ee barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay u qabtaan dadka qaxootiga iyadoo tababaradaasi ay qayb ka yihiin sidii looga hortegi lahaa shaqaaqooyinka dumarka loo geysto iyadoo tababarkan si wadajiro loogu qabto qaar ka mid a ragga iyo sidoo kale dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab hay-adda d r c waa mid ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxayna tababaro kala duwan oo ku saabsan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabataa qaar ka mid a dadka qaxootiga oo isugu jira rag iyo dumar si markaasi iyaguna ay usii wacyigeliyaan bulshada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab shukri santuur haaruun oo ka mid a saraakiisha hay-adda d r c waa guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark kana mid ah khubarada dhanka tababarada ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto siisa dadka isugu jira ragga iyo dumarka ayaa wuxuu barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o oga waramay tababaradan ku saabsan ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabtaan qaar ka mid a ragga iyo dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab
waxaan qabanay tababar bulshada lagaga wacyigelinaya shaqaaqooyinka ku salaysan jinsiga annaga oo tababarkaas siinay dad ka socda bulshada oo xubno kala duwan oo bulshada ka socda oo iskood isusoo xilqaamay oo diyaar u ah maxaan ku yirahda inay maxaan ku yirah aqoonta ay kasbadaan kadibna bulshada ay u gudbiyaan ayna sameeyaan ololeyn iyo wacyigelin
marka shuguri tababarka dadkan aad u qabateen ilaa intaybay gaarayaan meeqaa raggase meeqaa dumara
adigu sodomeey qof ay ahaayeen kalabar camal waxay ahaayeen haween kalabarna rag bay ahaayeen xubno kala duwan oo bulshada ka socdo waa rag iyo dumarna iskugu jiro kana socdo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo qowmiyadaha kala duwan ku dhaqan xerada qaxootiga ifo
marka tababarkan ujeedadaad ka leediin maxay tahay
tababarkani waxaa waaye inaan maxaan ku yidhahda aan caawino aan taageerna dadka ololeyayaasha ah iskood isusoo xilqaamay ee bulshada ka socdo kuwaas oo annaga aan ka caawinayna xagga aqoonta iyo tababarada ayagana bulshada sii dhexgalayaan akhbaaraadka usii gudbinayaan bulshada baraarujinaya ololeyn samaynaya goobaha kala duwan ee bulshada ololeyn ka samaynaya akhbaarad ka gudbinaya
marka shuguri markay imaato inaad tababar u qabataan qaybo ka mid a bulshada qaxootiga dadkaasi tababarka aad siiseen door intee leg bay ka qaadan karaan in tababarkan ay gaadhsiiyaan ama wacyigelintan ay gaadhsiiyaan bulshada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada nifo
waa su-aal wanaagsan sababtoo annaga hay-ad ahaan maxaan ku yidhahdaa hay-ad d r c oo kale qof walba bulshada si toos uma gaari karna waayo maraha qaar intaas shaqaale oo qayb kasta bulshada gaari karta ama xaafadaha gaari karta ma lihin marka sida ugu wanaagsan aan ku gaari karna qaybaha kala duwan ee bulshada waa inaan helnaa dadyow maxaan ku yidhaha akhbaaraadka gudbiya dadyowna caawiya ugu yaraan qofkiiba labaatameeye qof uu akhbaarka macnaha sii gaarsiiyey dadka marka wax badan ay ka geysan karaan dhanka abaabulka bulshada dhanka baraarujinta dhanka ololeynta maadaama akhbaaraadka tartiib tartiib ay ka gudbinayaan xaafadahoodii howl adag oo badan uma direyna dad tartiib nin walba halkuu joogo meelaha laiskugu yimaado matalan shaaha lagu cabaya inuu akhbaaraadka uu ka gudbiye oo dadka uu la hadlo uu wacyigeliye shaqaaqada iyo xadgudubyada gaar ahaan gabood fallada inta badan loo geysta haweenka oo bulshada uu kala hadlay in nabad ku wada noolaansaha ragga iyo ragga iyo hablaha taas macnaha ay tartiib tartiib ay u ololeeyaan ayaa maatan oo xil saarnay marka wax badan gacan ay ka geysan karaan ayaan isleeyahay
shuri waxaad ka hadashay dhanka wada noolaashaha dhanka nabada haday imaato dhanka qoyska marka imaato wada noolaashaha dhanka qoyska toobarada noocan oo kala ah maxay ka qaadan karaan doora
waxa jira qoysas badan oo dhexdooda shaqaaq ay ka jirto isfaham la'aan ay ka jirto ragga iyo dumarka mushkiladu waxa waa in mowada hadlayaan oo dadku ma fahmayaan hababka iyo xeeladaha ay adeegsan lahayn si ay u xalliyaan dagaalkoodii inta badan marka waxa dhacdo gacan ka hadal inuu intaana meesha uu yimaado labadii qof ay isku dhacaan ama haweeneydu la awood sheegto dhibaato halkaas ay kala kulanto marka barnaamijka kani waxa waa barnaamij dadka loogu ololeynaya dad iyo haw ama rag iyo idinkii dumarka gacan ka hadalka ama shaqaaqadu xal uma aha khilaafkiina ama waxyaabaha tabanaysan xal waxa uu ah wada hadal in nabad ku wada noolaashaan khilaafkiina xalisaan maxaan ku jiraa ay laga gudbado khilaaf maana ujeedada iyo hadafkeena dambe waxa waa shaqaaqada inay yaraato oo nabad ku wada noolaashaha inta badan aan kor u qaadno
dadkan marka goobahay wacyigelinta ay ka sameeyeen toobarka siiseen
midalan dadka waa volunteers ama af ingiriis wax lagu dhahay volunteers ama mutadawiciin waaye dad isku xil qaami waaye midalan goobaha tubooyinka isku yimaada si tartiib ah akhbaarad ka gudbinayaan goobaha kale ay dad ku sheehan ay akhbaarad ka gudbinayaan xaafadaha ablaha oo kale markay isku yimaadaan ay akhbaarad ka gudbinayaan goobo kale duwan ee bulshada hawl adag oo resource iyo dhaqaale badan u baahan uma direyna dadkani taasi waa suuragal maaha laakiin in kasta halku ku nool yahay iyo meelaha jiiraankooda iyo xaafadahooda wuxuu gaarsiin karaa akhbaarka inuu gaarsiiyo ayaa macnaha loogu talagalay iyo meelaha isku yimaada ugu yaraan qofka inuu dood halkaas ka abuuro ama dood baraarujineed uu meesha ka abuuro
marka shugri oo toobarada noocan oo kale ah door intee leeg bay ka qaadan karaan in bulshada qaxootiga ay fahmaan markaas qof kasto sidii loogu hortagi karaa shaqooyinka dumarka loo geysto sidoo kale tan toobarada noocan oo kale ah ma kuwo joogto oo samaysan ba
ha toobaradan iyo wacyigelinta hadii aan hay'adda si joogto ah u sameynaa seminar kala duwan ayaan qabanaa kooxo kala duwan ee bulshada ayaan u qabanaa hablaha ragga dhalinyarada oo ka kooban weelayda gabdhaha intaba waan gaarsiinaa iskuulada waan tagnaa xaafadaha waan tagnaa meel kasta akhbaaraadka mutaqaana waan gaarsiinaa waxaan isleenahay ugu dambeyntii waayo macnaha waxaa la dhahay behavioral change isbeddelka maxaan ku jiraa dadka dabeecadooda inay isbeddesho is a gradual process macnaha nan waqti qaadanayo wax dhaqso la gaaray maaha marka in yar yar in dadka ay dabeecadooda isku bedelayaan ayaan rajaynaynaa du'aaleedma xaaladda isbeddesho ugu dambeyntani lagaaba gudbaba shaqaaqa dadaalka marka waan wadnaa wacyigelinta waan wadnaa anigu nafteyda waxaan ahay tababar hadii jeer masraxaan taaganahay dadka tababarka u taagan ku howlan hawlaha arrimahaas ayaan ahay marka ugu dambeyn waxaan isleenahay waayo hadda xilli waxaan soo marnay shaqaaqadu ay xaddaaf ahayd haddana waxba isiiba bedelaya oo dadkii wacyigii mudqan wacyigu wuu ballaarinhaya waxba isoo bedelay waxaan leenahay ugu dambeyntii shaqaaqadu ha istaagto oo qoys walba ha ku noolaado farxad khilaafka iyo dagaalka iyo raggan iyo hablahan kala sheeganay kala daawoonaya halaga gudba taasan macnaha dadaalkeenna kaas waa ama yoolka dambe aan leenahay
marka tababaradan aad qabanaysaan noocan oo kaleta door intee leeg bay ka qaateen hoosta ma u dhigeen shaqaaqooyinkii ee dhanka dumarka loo geysan jiray ee ka jiray xeryahan qaxootigae dhadha
a macnaha shaqaaqada hadda heerkii waagii hore maaha waagii hore shaqaaqada marka laleeya waxyaabo badan wa matalan raggii dumarka gacanta iskulu tagaya ama haweeneyda la garaacaya ama maxaan ku yihahdaa ninka haweeneyda dhib ay goysanaysa ama gabdhaha guurka lagu qasbaya ama gudniink waxyaabahaas wa sidii hore maaha adugu waxbaa isoo bedelaya yaryar waaye saan hor kugu sheegay isbedelku waa tartiib 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 marka isbedelkii wuu imaanahayaa yaryar ayuuna wuu imaanahayaa waxbaa isbedelay aakharna waxaan leenahay heerka ugu fiican armaad gaartiin laakiin weli waxaan qarayaa in shaqaaqa ay jirto oo weli mataqaanaa hawl badan oo ay noo taalo oo dhanka wacyigelinta weli waxyaaba akhbaaraad lasoo gudbinaya ayaa jira dhanka shaqaaqada marka weli xaalado way jiraan tabashooyin weli way jiraan iyo dhibaatooyin oo xaggii raggii dumarka dhexmaraya laakiinse sidii waagii hore ma ahan sidii waa xadgudubyada xadkii heerkii waagii hore ay gaarsiisnaayeen armay ka yaryihiin ayaan hadda maxaan ku yihahdaa aan isleeyahay laakiinse weli dadaalkeen inaan sii laba jibaarno ugu yaraan mataqaanaa maxaan ku yihahdaa shaqaaqada ay yaraad 180 shaqaaqada hoos ay u dhacdo taas waa macnaha hadafka aan leenahay insha allah
marka markay timaado in toobar noocan oo kale aad qabataan markii laga gudbo ma jiraan tusaale ahaan oo kale xilliyada isku dhacyada qoysaska ay imaadaan in KDRC ahaan aad talooyin gooni aad siistaan oo aad si gooni aad la kulantaan lamaanihii amaba sidoo kale markaas aad u qabataan wacyigelin aad ku wacyigelinaysaan inay xalliyaan khilaafaadka qoyska
ha ha qayb waxaan leenahay qaybtan tababarka bixinaysa anigu aan ka shaqeeyaa tababaraya dhanka tababarka iyo baraarujinta qayb kasta qayb kale oo waxaan leenahay counseling iyo case management lahaaye dhibanayaasha ay tagaan matalan dhibanaha haweeneyda dhibanaha matalan isku buuqsan guriga mushkilo kala soo kulantay matalan ninkii uu soo tumay dadka noocaase ay tagaan oo dhibaatooyinkooda laga dhageysta kadibna counseling ama naseexeyn wax ladhaha loo sameeya laga dhageysta ugu yaraan niyad dejin iyo maskax dejin macnaha loo sameeya waxaa lu heega laga caawin karo markaa suurtagal galaan laga caawiyo bal xaaladeedu inay dagto wax laga qabtay ayaa jirta soo qayb kale gooni ayaa jirta marka oo maareynta kiisaska la yiraahdo ama case management iyo counseling dhinaca talabixinta qayb u qaabilsan oo kiisaska qaabilaya ayaa jira ee kiiska u baahan in hay'ad kale oo baahwadaag anay ayaa jira dhanka protection naga shaqeeyay kiiska u baahan saas macnaheedu waa u dirna kiiska u baahan anaga inaan madxanaan maareynana waan maareynaa marka anaga hay'adan DRC dhexdeeda ay qayb kale duulnay marka qayb arrimahaas u xil saaran ayaa jirta
ugu dambeeyntii marka bulshada maxaad ugu baaqleen
bulshada marka waxaan jeclaan lahaa inaan faro maxaan ku jiraa shaqaaqada xal uma noqonaysa waxaan ku jiraa tabashooyinkiina gaar ahaan qoysaska waxaan leeyahay ragga waxaan leeyahay dumarka ragga iyo dumarku shirko waa wax kala marmi karay maaha nin kaliya gooni uma noolaan kara haweenay kaliya gooni uma noolaan karta taasi waa xaqiiqada nolosha marka in dabcan boqolkii boqol shaqaaqalaan dadka ma noolaan isku dhac uu imaanaya laakiin markasta maxaan ku jiraa tabasho ama isku dhac uu yimaado wada hadla ragga iyo dumarku waxaan faraya wada hadla maxaan ino sameynaa maxaa qaldan hadii aan isla dagaalna qoyska soo burburi karaya maxaan taas kaga khilaafka aan kaga baaqsan karnaa halka maxaan ku gaari karnaa ninka uu weydiiyey qof yahay maxaa qaldan sideed aad rabtaa labadeen shirka baan nahay soo nabad inaan ka wada shaqeyna ma aha aan wada hadalna haweenayda sidoo kale ay ninka weydiiso niyo maxaa dhacay waa sidee maxaan ku gaarnaa halka sidaas wada hadal ay ku gaaraan laakiin gacan ka hadal markasta ma taqaanaa in gacan ka hadal iyo afka oo aflagaada hadal ama dhaga hadalka taa in laga gudbaayaan bulshada faraya nabad ku wada noolaashana la hiigsado hadduu leed
kaasina wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka mid ah saraakiisha hay'adda DRC u qaabilsan dhanka tababarada ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto isla markaana in ka badan 25 sano ka soo shaqeynayay tababarada ku saabsan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka toddobaadlaha caawa iska dhanaabo waa barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo studio-ha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
Mahadsaned Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawa iska dhanaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xaryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacigu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono wiil naaf ah oo wax ku bartay xaryaha dhaab oo ka sheekeyn doona waayihiisa waxbarasho iyo duruufaha qaxootinimo sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan iyadoo ay sheegeen in dhibaato badan ay u maraan qaadashada garaamaadka ay ka qaataan hay'adaha samafalka balse marka hore dhageystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka Axmed Cabdullaahi Qaasim oo wiil naaf ah oo wax ku batay xaryaha dhaab ee dalka Kenya iyadoo aysan la socon eheladiisa ayaa uba bacdhigay duruufaha iyo waayaha qaxooti oo ay u sii dheer tahay in maalin kasta oo u socdaalo 3 kilomitir isagoo adeegsanaya baaskiilka naafada Axmed oo 2022 ka baxay dugsiga sare ayaa ka waramaya duruufihiisa waxbarasho iyo xaaladaha uu ku noolaa xilligii uu waxbarashada ku jiray ugu horeyn Axmed ayaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa
walaal waa ku dhawaahay magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Qaasim aad baa u mahadsan tahay Cabdisalaam Salas
ugu horeyn waa kuma Axmed
Axmed waa wiil Soomaali oo naf ah oo waxaan ku dhashay meel yar Matwaan eega kamid ah gobol Kiiraan waxaan haddana naf noqday adiga labo xilli anoo yar oo 8 jir oo Ribadiyo Geelilaale noloshii waxaan ku soo qaatay magaalada Muqdisho dhibaatooyin ka jirtay mataqaanaya burburki iyo qixiyaan halkan keena
goormaa timid xariiha dhadhaab
halkan waxaa imaaday 2019 bishii tobnaad taariikh 4 maalin 4 soo galo xasuusta meeshan taariikh xasuus ila
waa tahay Axmed oo nolosha qaxootiga qaabkii baad u wajahday adigoo ahaa shaqsi aan qaxooti aqoon Muqdisho ku soo barbaaray
horta qofba sibay u wajahdaa nolosha ani marka hadda halka imaanay qaxootiga imaan horta kaligeeba ahaa qof naf ah baaskiil saarna waa qof kama garanaynin waa iska socday waan imid horta markaan qaxootiga soo galay meel ilaado ifo aan kaar ka goosay aan qabshay soo dhaweysay kaarkii ii goosay dhexli baa imid dhexli anoo dadka garinayeen ayaa muddo dhowr sano waxaan noolaa dad aan taqaanayaan qocodii suubaran aan noloshay ka faal qaajir oo raasiga sii jiray tabayay markaan dhowr bilood toogay waxaan horta arkay dad ma taqaanay wax barasho iskuulo ardo wax socdo dad oo luqadii af Soomaaliya luqada aheyn ku hadlay go'aan baan gaaray markii habeen habeenada kamida waxaan go'aansaday inaan horta waxaan aaminay waxaan aaminsanahay hadaba aaminsanahay inaan horta wax baran karo qof bil aadanka aw inta maskaxdu ay joogto inuu wax baran karo wax barashan bilaabay iskuul baan bilaabay waxaan ka bilaabay dugsi hoose ka bilaabay garaaska saddexaad ka bilaabay anoo ah nin markaas ah saare timjira oo maana ardayda ka daaweyn walaalta challenge badan waa ku soo maray qoxootiga nool adoo ku soo maray sababtoo ay tahay iskuulkayga oo iga fogaayo distance dheer iga jiray waxaan macquul markaan xaafadda ka meeshaan ku nool ka tago in iskuulka ay u qaato 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo meesha dad kale ay socdaan 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo saas ay tahay iskuulka uu dul qaatay dugsi hoose oo ku dhameeyay een ka bacdi waxaan dhacay markaan iskuulka aan saar aan dugsi sare u baasay mar taas ay ugu badnayd aniga oo noloshii aad iyo aad ka tagay
waa tahay axmed oo aqalada aad wajahday markii dugsiga sare aad u gudubtay maxay ahaayeen
mar horta waxa kamid ah een dugsiga sare markii aniga horta xaafadda aan deganahay waa ka fogtay magaalada gudaha iskuulkan wuxuu ku yaalay magaalada gudaha waxaana watana waa baaskiil oo macnaha markaas aniga qof ay caawiyo maana haysanin
wadooyina ma jiraan
wado markaas la qaado mataqana laami ma jiro dhulkan waa arata iska bacaad baan ku soco jiray ha ahaatee magaalada marka aado qurac guri oon soo laaba jiray ma fahantay oo maana haysan macnaha in ruux markaas ama mataqana biil ila kortaagan ama mataqana maqaadiga bixinayso iskuulka markaan halkaan subax 12 ka baxaa afar saac beri usoo laaba jiray
waa masaafo 3 kilomitir ayaad qurac u doonaysaa
masaafo 3 kilomitir aan qurac ugu soo laaba jiray ana baaskiil saaran markaan laabto oon aan tago brig aan laabto iskuulka waxaa la gaaraya xilli qado iskuulka laakiin galabba loo laaba jiray waxaa loo laaba jiray 6 saac loo laaba jiray xilliga qado markaan soo laabto gurigaan soo doon jiray ayadoo ogtahay qoraxa qoxootigu inay very hot ay tahay oo macnaha cilmiradu aad ay kulushahay waan ku laaba jiray marka 6 saac aan ku laaba jiray maqan ka iman jiray marka anoo daalan
waayahay axmed qaabkee bay dhalinyarada kale kula macaamili jireen maadaama aad tahay nin ka duwan tan labaad sagalaasyada aad wax ku baranayso ma u diyaarsanaayeen in qof naafo ah oo dabcan baaskiilkiisii ama gaarigiisii la geli karo
maya uma diyaarsanayn kii berin bilan soo maray wuu diyaarsanay oo macnaha qolo wax meel loogu talagalo lahaa laakiin sekendariga uma diyaarsanayn sekendariga markaan gelayay galaaska baaskiilkii bannaanka wuu tegay oo gurguri jiray galaaskan ku geli jiray muddo 4 sano aan ku dhamaystay saas ay tahay 4 sano waxay ila mid ahayd 8 sano waa ila mid ahayd 4 sano 8 sano waa ila mid ahayd sababta aniga go'aan baan lahay inaan macnaha targetkii aan lahay aan gaaro go'aankii waa guusha aan gaaro ahaa ee maaha inaan macnaha aan iraahdo leela maanta axmedow maanta waa kuu adkaatay ka joog horta aniga horta nin markuu iska bulshaawey aan iskaaha dhalinyaro horta qaar waxaan rag waxba isaga jireen waxay dhihi jireen axmedow annagii lagu halayna wax ka keeni weyn meeshaane yah adoo xaalkaada san yahay dhaqaalana aan haysanin mataqaanaa cid kuwadan aan haysanin waxbarasho moodi kartid inuu iska joogo mataqaanaa noloshaada kale meelaad kale ka raraso waxaan ugu jawaabi jiray naafanimadu maahan lugaha keliya lugaha maahan ee qofka qalbigaad u leeyahay halkaasaa naafanimo aan jirin
waayahay n ma jiraa ardi kaloo naafo ah oo galaaska ku weli
niyow iskuulkaan dhiga jiray anaa wax naafaa ka ahaa weli ma arabo naafo qof naafo ah hadda wacyina wacyigelin hadda sameyno iyo mataqaana bulshadii aan dhex qaadsiinno iyo qofka naafada inuu wax bari karo ayaan ka dhaadhicino bulshada ana hadda waxaan doodaa dadka naafada wacyigelin ah qofka naafada waxa uu bari karaa
xilligaagii marka arday kale ma jirin
arday kale ma jirin aniga secondary ilaa even primary 13 sano soo maray qof naafaa oo iskuula soomaalimati ama iskuul noqono
waa tahay sanadkee baa bogtay marka iskuulka tan labaad darajada ka gaantay imtixaankii qaranka markaad form 4 samaynaysay
horta aniga waxaan bogaada sanadkan 2021 aan bogi grade C balaasaankee inkastoo aniga gradeka aan rabay markaas aan ku fakeray isii noqon waxaa iga hor muuqdaa joodigii rafaadkii aan maray iga hor muuqda inkastoo hadda aan rajaynayo inaan hadda jaamacad helo inkastoo hadda aan jaamacadda qarash u haynin waa hadda cid iga baxeen ogeyn laakiin tii ilaahay lagama qusto
waa tahay axmedow dadaalkaagii weli waxaad ku aaminaysaa inaad halkeed ka shaan baqaado haddii aad shucid ku caawiso
war hadda cid ahays jaamacad iga bixisaraa wallaahi amal baan ula helaa fiya abadan sababta ay tahay qofka bini aadanka intuu nool yahay ayuu garab u baahan yahay أدبوا بها ما هي ما هي وين تصورن
أدبوا مهسن يحيى قاسم وحوها أحمد عبد الله قاسم ويجوا ورمي جوده حريها قبل كوقي بريء وحقيقة لقي سيال سيد عبد الله بكم قشين كم نانق حوتيها أو كنوا الحريها يا شيء يا أنت بعثت بدن أيكوا قبان قبها رشين كجرجر كا lagu qaybiyo iyadoo ariiri badan oo ka jira goobahaasi qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa ka waramaya ariiriga ay ku qabaan xilliyada ay u feelaan raashinka ay ka qaataan heedaha samafalka
ambiye saqale walaalow macaan oo meeshan keer ma feelkan waan ku dib qabnaa aad iyo aad baan ugu dib qabnaa waxa ka daran marka feelka soo gasho laga yaabo albaabka marka laga xareynayo aban gudaha ku xaroon marka aad xarooto ka dib jawaamahaadi ba banaanka ku maqan marka aad hada jawaamayga ii soo dib laga yaabo ee ma sa banaanka ba lagu soo bixiyo maanta dhanaado feel ku soo jiray markii banaanka lagu keenay kadib hadana feel kale aad soo gasho rafaad iyo silac iyo mashquul gudaha marka aad ka sii daran adigii oo feel ku jira laga yaabo inaad hadana waqtiga kugu dhamaad aniga hadda kula hadlay kaar shalay aha oo habsan aha ba yaan maanta soo qaaday todobaare inta dibka waxa ii geeyay gudaha markaan galay waxa la yiri saacadii waa dhamaatay laaba kaalkii oo fuul saaran baan maanta soo qaaday raashinkayga waxa waa 12 maanta waa iga xasaamay barina waxay leedahay doona ilaaha dewaan rafaasanay raashinkan u baahan yahay hadda maanta gaajo aan kula noqonay barina waxaan ba ka yaabo waa la saxday inay leedahay
sababta maxay tahay marka maanta ka habsaamisay
meel aan maraa waay meel aan u maro yaan waay gadoomaan la dhahay cidda ku gadooma haye bari hadii waa la qaateen la dhahay maxaan dhahay doogna caruurtina waa naga baahan tahay taas aad jirto walaal dhibaatadaas aan haysat
meel saabaad goobta soo xadartay
salaad laba kitaan ka soo xadaray waan taaganahay waa sida walaal waan ka baxay warkaas tagay
hadda waa raashin meel
maya raashin ma qaadan waan baahanahay waa toban ikoolo kaarkaygan haa
dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xariiha ayaa sheegaya inaysan awoodin in saacado badan ay u feelaan qaadashada raashinka ayagoo codsaday in si gaar ah loo tixgeliyo
bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxaan ka mid ahay bulshada ku nool xarada dhexley ee naafada ah mar walba oo yacni waxaan la kulannaa caqabada kala duwan waayo annaga kama mid ihiin dadka mar walba sidii ayaga ay rabaan raashinka u qaadan kara waxaan ugu jira dad baaskiilo wata, dad biro ku socda, dad gacmaha ku socda, dad maskaxiyan aan maskaxdooda aysan fadhin. Marka qof kastana uu fahmi karaa duruufta ama dhibka uu marayo qof biro ku taagan ama baaskiil isticmaalaya, ma jirto qayb ama waddo ama meel loogu talagalay dadka naafada ama dadka dhibanaha oo kaleeto oo ama waayeelka ama uur kale ama dhibaataysan ay isticmaalaan oo gooni ahoo bulshadu isa isticmaalin ma jirto. Marka meesha raashinka balbulashinka mar walba uu siisa ida oo intii uu ahaa uu kasii badanaa mar walbana caqabadeenna oo bulshadu aysa macnaha dadka meesha raashinka qaadana bulshadu ay zaa'id noqoto annagana dhibaatadeena way sii zaa'ida.
Ugu dambeyntiina Sher Bashiir Yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga raashinka xarada dhagaxley ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la ballaariyo goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku hool xarada dhagaxley ee kaamka dhaab si loo yareeyo culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
Haddii aan ku bilaabo shaqada siday tahay, isbeddel weyn baa ka jira sababtoo ah dad oo new arrival ah oo cusub ayaa la siiyey token ama bono ku meel gaar ah oo tambareer ku qaadanaya raashin. maalmihii qaxootiga caadiga ah raashinka qaadanaya wax laga bedelay ma leh, culays is dul saar ayaa jira. Waqtigii oo kooban meesha raashinka lagu qaadanayo meel aada ciriir u ah, waxaa dhagaxley u dhisan 8 iyo 1 tendo oo roobna celinayn qoraxna celinayn. In badana ka cawan in laga dhigo sheerarka la bilaariyo meesha raashinka lagu qaadanayo waa meesha suuqa horteeda, meesha u galayaan fayl dheer oo borofes ah waqti ku qaadanaya inuu qofka kuyuu ku jiro ama fayl.
gudaan dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa, balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofoon ku wareejiyay saaxiibkay Axmednuur Maxamed Cabdillaahi oo barnaamijka ila daatiinaya.
mahadsanid Cabdisalaam, haatana nala dhegeysta heesta todobaadka. keenii caweyska dhaadhaabay caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeyna internetka ee somali at v o news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.